Selia e shejt shpresh shqetësimin për krizën financiare në botë. Kardinali Martino bën thirrje për më shumë solidaritet në tregjet financiare.
Sot paradite, duke hapur punimet e ditës kushtuar krizës ekonomike, zhvillimit dhe sistemit tatimor që po mbahet mjediset e dikasterit Vatikanas në Palatin Romak të Shënkalisit, kardinali Renato Raffaele Martino, kryetari Këshillit Papnor të Drejtësisë së Paqes, u bëri thirrje qeverive që edhe në kushtet e krizës aktuale të mbajnë zotimet që kanë marrë për zhvillimin.
Diskutuan një grup specialistësh të njohur udhëhequr nga Oscar de Rojas, drejtori zyres për financimin dhe zhvillimin pranë departamentit të OCOBOS për çështjet ekonomike e shoqërore. E në rënd të ditës, ndikimi aktual i krizës ekonomiko-financiare mbi procesin e zhvillimit, ndërsa afrohet takimi i organizuar nga Komet e Bashkuara që do të mbahet në Doha, Katar nga 29 nëntori deri me 2 dhjetorin e arshëm.
Shumë familje në botë mezi arrin plotësojnë nevojat më domosdoshme jetike, sidomos nuk e kanë kënaqësinë të jenë protagonist zhvillimit të tyre. E kjo denoncoi kardinali Martino ndodh 8 vjet pas deklaratës së 1 vjeçarit nënshkruar në vitin 2000 nga shtetet anëtare të OCOBOS dhe 6 vjet pas konferencës së Komeve të Bashkuara mbi financimin dhe zhvillimin, mbajtur në mars të vitit 2002 në Monterrey të Meksikës.
Janë gjithnjë më të shumë njerëzit që detyrohen të emigrojnë, të shumë ata që vijojnë të shtypen në barën e rënd të varfërisë e të jetojnë në vende ku borxhi jashtëm krijon pengesa serioze për sigurimin e shërbimeve të bazës, duke përfshirë këtu individin, familjen, bashkësinë, botën.
Nga ana tjetër, vjoj kardinali Renato Martino, kolapsi financiar i javeve të fundit na bëri të gjithve ta kuptojmë thellë se i përkasim një njerëzimi të vetëm, tronditjet e cilit kanë ndikim mbi shumë jetë e na bëjnë ta ndjejmë nevojën e bashkëpunimit në rrugën e përpjekjeve për mirëqenien e mbar popujve. Këtë kardinali Martino e shpjegoi edhe në mikrofonin e Radio Son.
Tutti dobbiamo collaborare per il bene di tutti quanti.
Të gjithë duhet të bashkëpunojmë për të mirën e të gjithëve. Ky është globalizimi, pasqyrimi i këtyre krizave me gjithë botën e pastaj nevoja që imponon solidaritetin edhe me vendet më të vogla e më të varfra. Pikrisht këtë po përpiqemi ta studiojmë këtu e prandaj edhe kemi ftuar specialistët ekonomistët për të na ndihmuar ta kuptojmë thellësisht situatën aktuale, që pastaj Selia Shejt të thotë fjalën e vet për zgjidhjen e kësaj krize.
Është e domosdoshme pra të rimendohen rregullat e një ekonomie, të një finance që kanë harruar se në qendër të interesave të tyre duhet jetë njeriu dhe mirëqenia e mbar njerëzimit.
La logica del mercato finora era quella del massimo guadagno.
Logjika e tregu deri tani ishte ajo e rritjes së kulmit të fitimit, prekendej investime të mëdha për fitime sa më të mëdha. E kjo, sipas doktrinës shoqërore të kishës, është imorale, sepse tregu duhet të kontrollohet detyrimisht nga qeveritë e edhe nga vetë tregu, e prej këtij duhet të përfitojnë jo vetëm ata që kanë kapital, por edhe ata që përpiqen për ta shtuar këtë kapital, pra ata që punojnë, ata që japin kontributin e tyre për rritjen e tij.